Deplayer adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 1 fevrali, heptanın çarşenbe günü, efirde xabarlar gündelügi, gepleşigimizin esasy bölügine başlamazdan özüň täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi, men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti dünýäniň dürli ýurtlarındaky 900 çemez Amerikan diplomatynyň Prezident Donald Trump'ın esasan musulman ýeratly 7 ýurdun bozgunlarynyň we siýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagyna wagtlaýyn gadagançylyk girizmek kararyna protest bildirenligini tasdiklady. Geçen hepçede çıkarılan hükümet kararını 31 yanvarda bildirilen bu novataki protestinde resmiler, resmi siyasata karşılığını mealim etmek mümkinçiliğinden peydalın yanlığını belliyerler. Trump'ın öz kararını suutta uğramaktan yüz övren yerine yetirici baş prokuroru vezipesinden boşatmağının ertesi Aktam'ın metbuat vekili Sen Spicer, diplomatlara duyduruş verip, bunun Amerika'nın hopsulluğuna değişlediğini belledi ve onların programma boyun bolmalıdığını ya da çekilip bilyendiğini aytti. Diplomatlar kararın musulman yurtları bilen katnaşıkları yaramazlaştırıp bilceğine, Amerika karşı karayışları güçlendirip Birleşen Ştatlara sapar etmeğe düüplü sebepleri olan adamlara zeper yetirip bilceğine aladalanma bildirdiler. Trump'ın kararı İran'dan, Irak'tan, Livya'dan, Somali'dan, Sudan'dan, Siri'den ve Yemen'den olan siyahatçıların Birleşen Ştatlara barmağına 90 günlük qadağançılık girdi. Bozgunların ählisinin yurda varmağına 120 günlük qadağançılık girdildi. Siriyalı bozgunlar babatındaki qadağançılığın vakti görküzülmedi. Azerbaycanın hopsuluk güçleri terrorçu kuramanın ağzaları olmakta guman edilen 4 adamı öldürdüler deyip yurdun devlet hopsuluğu kulluğu aytti. Kulluğun maglumatına göre ağzalan adamlar 31 yanvarda malasırlan yurit operasyanın devamında hopsuluk kulluğuna karşı uod açmağından son atıl öldürülüptür. Toporun ağzası olmakta guman edilen 5 adam tutsak ediliptir. Azerbaycanın devlet hopsuluğu kulluğunun aytmağına göre ağzalan adamlar adı görküzülmedik. Daşar yurtlu dini ekstremist topar bilen gatnaşıkta bolup Azerbaycanda terrorçu hücumların ençemesini planlaştırıptır. Yurit operasyanın geçirilen yeri barada xabar verilmedi. Gepliyer Azadlık Radyosu siz xabarları dinleyersiniz. Orsiyette korrupsiya qarşı kampaniyanı alıp baryan adı belli aktivist ve prezident Vladimir Putin'in qarşıdaşı Alexei Navalny sud vekilleri tarafından Moskvadan Kirov şehrine alınıp barılan son 1 fevralda sud dinlenişi başlandı. Navalny ve onun bilen birlikte sud edilen Pyotr Ofitserov dinlenişiklerin ikisine qatnaşmağın son sud olurun dinlenişiga qatnaşmağa mecbur edilmeği hakkında 31 yanvarda karar çıkardı. Moskvanın keselhanesinde becergalyan Ofitserov sudun kararına layıklıkta Navalny bilen birlikte suda vardı. Kirov şehrinin suda Navalny'ni ve Ofitserovy ulu muktarda devlet serişdelerinden hıyanatçılıklı peydalanmakta günahlı tapıp 2013 yılda çıkaran öz kararının Orsiýetiň baş suda tarafından ret edilmeginden son häzirki dinlenişi güne dekabrın başında gaýtadan başlapdy. 40 ýaşly Navalny agdalan iş boýunça 5 ýyllyk şertli tutsaklygy hökm edilipdi. Ulu özüne garşy gozgulan işi siýasy matlaply diýip atlandyrýar we öz opozisiýon işleri bilen baglaşdyrýar. 2011 we 2012 ýyllarda hükümete karşı geçirilen giyin gövrümlü protestlerin esası lideri Alexei Navalny 2014 yılda kozgılan yeni bir suut işinde uğurlukta ayıplandı ve 3,5 yıllık şertli tutsaklığa hüküm edildi. Navalny 2018 yılda geçirilecek sayılarda prezidentlik vezipesine dalış etmek planını mealim etti. Ama suudun Navalny'ni günahli tapan yağdığında onun sayılara katnaşmağının qadağan edilmek mümkün. Owgan güýçleri 2014 ýylyň aýagynda NATO-nyň goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagyndan soň gozgalançylaryň basyş astynda ýurdun giňişliklerini elden bermegini dowam etdirýärler diýip Birleşen Ştatlaryň synçy guramasy 1 fevralda mälim etdi. Owganystany dikeltmek boýunça ýörite gözegçüsünün hatabatında noýabryň ortalarında hökümet güýçleriniň ýurdun 407 etrabynyň 57.2%-ine gözegçülük edenligi bu görkezejiniň avgust aýy bilen deňeşdirilende 6.12%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15% azalanlygyny görkezýänligini aýtdylar. Hazırkı wagtda Awganystanyň 9.12 million ýylaty dawaly giňişliklerde ýaşaýar diýilip hasabatda aýdylýar we 2,5 million çemez ýylatynyň gozgulançylaryň gözegçiliginiň astyndaky territoriýada ýaşaýanlygy bellenýär. Birleşen Milletler Guramasy 2016 ýylda Awganlaryň 640 000 çemesiniň öz öýlerini terk edenligini habar berýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.